știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Lumea religioasă azi este frământată de întrebări care par la prima vedere sfidătoare. Gândiți-vă numai la un titlu de articol formulat să atragă atenția și să sune într-un fel în care îndoiala să se strecoare și, dacă se poate, să fisureze credințe și principii. Cum ar fi percepute minunile lui Iisus Hristos astăzi? Se întreabă un autor într-un articol ce vrea să șocheze, iar argumentele încep să curgă. Iată câteva dintre ele. În primul rând, azi, dacă cineva ar merge pe apă, ar putea fi considerat zeu, divinitate sau un simplu iluzionist. În 2011, un iluzionist britanic a mers pe Tamisa, iar câțiva ani mai târziu a prezentat un număr cu levitație între două clădiri din Londra. Mersul pe apă apare în Biblie, iar Iisus înfăptuiește această minune în Marea Galilei. Probabil că astăzi gestul său ar fi intrat la categoria persoane cu talent deosebit. Vinul transformat în apă este una dintre primele minuni săvârșite de Iisus. Biblia amintește că Iisus era la o nuntă și s-a terminat vinul, iar mama sa l-a rugat să îi ajute pe miri. El îi pune să umple butoaiele cu apă și apoi aceasta se transformă în vin. Cum a făcut acest lucru? Unii nu văd chiar o minune reală și se gândesc că au un exemplu prin care pot pune la îndoială minunile făcute de Iisus. O companie de sucuri, de pildă, a anunțat că poate adăuga un fel de aromă care îți transformă sucul preferat în băutură acidulată. Mai mult, chiar a descoperit o formulă prin care fac un fel de vin spumant. Clar, e din acela care nu a văzut vreodată via, dar este o opțiune alcoolizată. Practic, apeși pe buton și hop, paharul devine spumant. O altă categorie de minuni sunt legate categoric de vindecarea unor demonizați. În antichitate, foarte mulți bolnavi psihici erau trecuți la această categorie cruntă. Calmarea în cadrul unor crize puternice ar fi putut da senzația de vindecare. Astăzi, mulți oameni, privind descoperirile actuale din medicină, ar fi circumspecți și cu privire la minune, dar și la diagnostic. Dacă e să nu ne oprim doar la perioada lui Iisus, cu siguranță mai sunt tot felul de explicații științifice de dat, de exemplu pentru traversarea Mării Roșii. În 2010, Carl Drew, un cercetător de la Centrul Național de Cercetare al Atmosferei, a transformat povestea exodului într-un model generat pe calculator. A transformat vântul puternic venit din vest într-unul care bătea cu peste 100 de kilometri pe oră și l-a aplicat unui punct din delta Nilului. Concluzia la care a ajuns este că, într-adevăr, un astfel de vânt ar fi putut împărți Marea Roșie în două. Alt moment este cel al potopului lui Noe, bineînțeles, și acesta este astăzi discutabil. Mulți cercetători spun că acest eveniment biblic a fost unul local, nici de cum unul general, și a atins zonele lumii cunoscute. Mai sunt de discutat părțile cu moartea și învierea lui Lazar și chiar a lui Iisus Hristos. Discuțiile cu privire la o moarte clinică sunt la ordinea zilei în medicină. Mulți cercetători vorbesc de o perioadă până la moarte clară, care nu este foarte bine cunoscută. Din acest motiv, sunt tot felul de morți care se trezesc ulterior, fie la propria înmormântare, fie la morgă, fie chiar mai rău îngropați de vii. Categoric, sunt multe aspecte de discutat cu privire la minunile Bibliei. Comentează acest subiect pentru Lumea Religioasă azi pastorul Valeriu Petrescu.
Cum s-ar vedea minunile astăzi? E o întrebare normală, pentru că trăim într-o lume a scepticismului, într-o lume în care, dintr-o multitudine de cauze, orice afirmație este pusă sub semnul întrebării. Și chiar și cele mai de neatacat afirmații sunt puse sub semnul întrebării, pentru că suntem inundați de peste tot cu vești false, suntem bulversați de tot felul de interpretări din ce în ce mai bizare, și atunci este evident că și mărturiile unor oameni care au trăit niște evenimente sunt puse sub semnul întrebării. Când citești Evangheliile, de exemplu, și întâlnești acolo o mulțime de minuni, spiritul de sceptic al veacului te face să te întrebi: oare cu adevărat a fost așa? Pe de altă parte, însă, unele dintre aceste minuni par foarte greu de contestat. Să zicem că un personaj sau două sau un grup de persoane au stabilit să arunce pe piață o minune care n-a fost, pentru ca să-și atingă un anumit scop. Dar e greu de crezut, de exemplu, că 5.000 de bărbați plus femei și copii care au fost hrăniți printr-o minune de Iisus Hristos au putut fi găsiți și puși de acord să spună un fapt care nu s-a întâmplat. Imaginați-vă impactul întâmplării respective când oamenii aceștia s-au întors acasă și, ca și azi, au început să vorbească și să povestească ce li s-a întâmplat. Sigur, nu era Facebook-ul și Instagram-ul ca să pună poze acolo și să pună mărturii despre ceea ce au trăit, dar mergând din loc în loc și ajungând mai ales în comunitatea lor locală, au povestit. Iar lucrurile acestea s-au răspândit. Și apoi mai târziu, când evangheliștii și-au scris mărturiile, lucrurile acestea erau atât de cunoscute încât nimeni nu s-a apucat să conteste minunile consemnate în paginile evangheliilor. Dacă ne gândim la minunile mai vechi, cele privitoare, de exemplu, la poporul Israel, cum ar fi trecerea Mării Roșii, trecerea Iordanului, și acelea sunt contestate astăzi și se caută fel de fel de explicații pseudoștiințifice. Am auzit despre tot felul de încercări de a explica prin cauze meteo excepționale trecerea Mării Roșii, o furtună, nu știu cum, direcționată, care a făcut posibilă trecerea pe uscat prin Marea Roșie, deși de atunci și până atunci nu s-a mai întâmplat fenomenul acesta, ceea ce nu este de acceptat, pentru că fenomenele meteo sunt repetabile într-o anumită formă. Sau cel mai contestat dintre toate, eveniment pomenit în Biblie, potopul. Cei mai concilianți așa cu ideea de minune încearcă să explice că da, a fost o inundație masivă, un fenomen local, pentru că potopul nu poate fi contestat având în vedere urmele care pot fi găsite. Săpăturile arheologice dau mereu și mereu peste dovezi că un astfel de fenomen a avut loc. Și atunci calea de a contesta respectiva minune este aceasta, de a o localiza, de a o minimaliza și de a face din ea ceva în ordinea normală a lucrurilor. Dar, în ultimă instanță, acceptarea sau respingerea minunilor este o chestiune de credință. Pentru că există această capacitate ciudată a ființei umane de a nu crede nici ce vede cu ochii lui. Cu atât mai mult când este vorba de ceva care îi se relatează la prima sau la a doua mână.
Ce Cercetătorul Michael Polkovich a analizat 126 de texte istorice și a ajuns la concluzia că Iisus din Nazaret este un personaj mitologic, care nu a existat niciodată. Se pare că această descoperire controversată a fost făcută după ce istoricul nu a găsit nicio frază care să menționeze numele lui Hristos în cele 126 de texte pe care le-a studiat. Michael Polkovich spune că Iisus este un personaj fictiv, inventat de credincioșii creștini pentru a crea un idol la care să se închine. Teoria lui a fost publicată într-un articol intitulat Fabula lui Hristos, dar și într-o carte. Atât în articol, cât și în carte, istoricul spune că a remarcat absența dovezii care să ateste existența lui Iisus în textele istorice. El spune că descoperirea este surprinzătoare în contextul miracolelor globale și a faimei mondiale de care se bucura Iisus. Cele 126 de texte studiate au fost redactate în timpul vieții lui Iisus sau imediat după aceea și, potrivit lui Michael Polkovich, autorii ar fi trebuit în mod sigur să fie auzit de celebrul Iisus Hristos, însă niciunul nu l-a menționat. Atunci când am studiat cele 126 de texte scrise de autori care ar fi trebuit să fie auzite de Iisus, dar nu l-au menționat, precum Pavel și Matei, a trebuit să ajung la concluzia că Iisus este un personaj mitologic, a declarat istoricul. Iisus din Nazaret nu-i nimic mai mult decât o legendă urbană, cel mai probabil rezultatul minților înfierbântate ale unor rabini evanghelici care probabil chiar au existat în realitate, a mai scris acesta. Dintre toate textele examinate, o singură carte conține numele lui Iisus, și anume Războaiele Evreiești, scrisă de istoricul roman Flavius, însă el crede că acea povestire a fost inventată. Chiar și în Biblie, spune Polkovich, Pavel, considerat apostolul care a contribuit la răspândirea creștinismului, nu s-a referit niciodată la Iisus ca la o persoană reală. Pavel nu știe nimic despre Fecioara Maria, nu cunoaște locul în care s-a născut Iisus, nu-i cunoaște pe părinții lui, nici evenimentele din viața lui, miracolele apostolii, trădarea, procesul și patimile lui îngrozitoare. Pavel nu știe nici unde, nici când a trăit Iisus și consideră crucificarea lui drept o metaforă, afirmă același istoric. El mai spune că însăși tăcerea lui Iisus este revelatoare, întrucât acesta nu a scris cu mâna lui niciun document. Părerile sale sunt însă extrem de controversate în contextul în care cei mai mulți dintre teologii creștini nu sprijină teoria potrivit căreia Iisus nu a existat niciodată, comentează pentru Lumea Religioasă Azi pastorul Valeriu Petrescu.
Ori de câte ori citesc o astfel de știre că nu știu ce apariție senzațională în domeniul existenței lui Iisus atrage atenția, sunt foarte sceptic și încerc să caut să văd. Michael Polkovich, care este creditat că ar fi analizat 126 de texte istorice și a ajuns la concluzia că Iisus din Nazaret e un personaj mitologic, este de fapt un promotor al ateismului declarat, asta face, scrie în diverse publicații ateiste conform cu profilul acestora, are studii de inginerie, o licență în inginerie și atât, și a lucrat la NASA. De la profilul acesta tehnic până la competențe în domeniul lingvistic, istoric, filozofic, teologic, e cale lungă. Pe de altă parte, nu găsesc nicio mențiune a celor 126 de texte istorice consultate. Iar ca să completez lista întrebărilor mele cu privire la cine este acest domn și care e competența sa în a face astfel de afirmații, ar trebui să am informația câte anume texte istorice din perioada la care face referire, adică primul, al doilea, al treilea secol, există și pot fi consultate ca să-mi dau seama de ponderea acestor 126 de texte istorice. Pentru că o regulă de bază este ca, pe lângă indicarea surselor, să prezint și acest tablou general pentru a vedea ponderea acestor surse în totalitatea celor disponibile. Bun, nu e nimic nou sub soare cu această afirmație a lui Michael Palkovich, pentru că dintotdeauna și în ultimele două secole cu atât mai mult, unii oameni au contestat existența istorică a lui Iisus Hristos. Și au spus unii, destui, e un simplu mit. A fost o necesitate istorică, politico-socială și religioasă, mai ales ca acest personaj să fie inventat. Așa că s-au pus de acord rabinii timpului, un grup de militanți politici care vroiau să ridice importanța Israelului, care în vremea aceea era sub stăpânire romană, și l-au inventat pe Iisus Hristos. Și apoi, mai târziu, i s-a dat dimensiunea asta de neacceptat pentru oameni raționali ce suntem, și anume că ar fi fost Dumnezeu și om în același timp. Nu mă opresc aici asupra discuției dacă Iisus Hristos a fost Dumnezeu sau nu, asta aparține domeniului teologiei, ci mă refer doar la contestarea personajului istoric. A existat un om în timpurile menționate în Evanghelie care s-a născut unde s-a născut, din familia respectivă, a trăit acolo. Există mărturii credibile despre autenticitatea acestui personaj? Asta este întrebarea. Răspunsul celui la care ne referim este nu, nu există, eu am cercetat documente și niciunul dintre aceste texte pe care le-am cercetat nu-l menționează, deși ar fi trebuit să-l menționeze. Bun, de ce ar fi trebuit să-l menționeze? Pentru că nu se poate să nu fi auzit de el. Observați că tipul de argumente folosite este foarte imprecis. Pe ce te bazezi când spui că ar fi trebuit să menționezi? E ca și cum ai spune că orice român care trăiește în anul 2020 ar trebui să scrie neapărat sau să menționeze COVID-ul. Am dubii că toți românii menționează asta, pentru că recent am călătorit prin țară și sunt locuri mai retrase unde oamenii numai de asta nu vorbesc și numai de asta nu se preocupă. Și să nu uităm totuși că mijloacele de comunicare de astăzi sunt diferite. Așadar, nimic nou sub soare cu această nouă contestare a istoricității lui Iisus.
Un grup internațional de cercetători a anunțat de curând descoperirea unui text ebraic antic referitor la sâmbătă în unele fragmente de la Qumran, considerate până acum irelevante. O nouă tehnică de analizare fotografică a scos la iveală, spre satisfacția cercetătorilor, mai multe litere din așa numitul document de la Damasc, foarte important pentru evrei în timpul lui Isus. Textul descoperit are trăsăturile unui gen literar de natură juridică și privește respectarea zilei de odihnă, sabatul. Despre această descoperire ne oferă mai multe detalii pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate.
Printre multele descoperiri realizate în secolul al XX-lea, aș remarca una de o importanță deosebită, cea care a avut loc în anul 1947. Este vorba de descoperirea sulurilor de la Marea Moartă, numite și sulurile de la Qumran, pe țărmul pustiu al Mării Moarte, În câteva grote, câteva peșteri au fost descoperite suluri păstrate în niște amfore. Descoperirea a făcut senzație pentru că surile conțineau manuscrise ale cărților Vechiului Testament, vechi de peste 2000 de ani. Pentru iubitorii Bibliei, aceste manuscrise confirmau cel puțin două lucruri de importanță vitală. Și anume, comparându-se manuscrisele de la Qumran cu Biblia de azi, s-a constatat că textul Scripturii s-a transmis în mod fidel de-a lungul secolelor și mileniilor, fără să fie alterat în procesul copierii. În al doilea rând, profețiile s-a confirmat că au fost scrise cu mult înainte ca evenimentele anunțate să aibă loc. Astfel că Biblia s-a constatat că este demnă de încredere. A fost redescoperit reperul moral și spiritual pentru umanitate. De curând, un grup internațional de cercetători a anunțat o altă descoperire importantă tot în zona Qumran și tot pe domeniul spiritual. Și anume a fost descoperit un text ebraic cu o vechime de circa 2000 de ani care face referire la sâmbătă ca zi de odihnă. Vechimea și condițiile în care a fost păstrat textul au impus utilizarea unei tehnici foarte avansate pentru a recupera textul. Documentul se numește documentul din Damasc și în el se reglementează observanța sâmbetei ca zi de odihnă și închinare. Vechimea lui, în opinia specialiștilor, este chiar perioada în care a trăit Iisus Mântuitorul nostru. Iată așadar un document extra-biblic, contemporan sau chiar puțin mai vechi decât Evangheliile Noului Testament, care confirmă ceea ce scrie în acestea din urmă, și anume că ziua de închinare a Mântuitorului nostru, a ucenicilor săi, a contemporanilor lor a fost sâmbăta. Chiar în dezbatere teologice din timpul respectiv cu privire la felul în care trebuie să se raporteze un închinător la ziua de închinare, Domnul Iisus Hristos a afirmat: sâmbăta a fost făcută pentru om și nu omul pentru sâmbătă, pentru că Fiul omului este stăpân al sâmbetei. Citat din Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetele 27-28, în traducerea Bisericii Catolice a Bibliei. Cu alte cuvinte, textul spune că Iisus a instituit sabatul, el este stăpânul sabatului și că are autoritate asupra acestuia, deci omul nu are dreptul să intervină pe acest domeniu, să schimbe ziua de închinare. Interesant este faptul că Scriptura, în cadrul unor profeții care vizează viitorul, timpul sfârșitului, vorbește despre importanța unei închinări corecte pe care fiecare om trebuie să o aducă lui Dumnezeu. Vorbește despre rolul zilei de închinare în timpul nostru. Mă refer la acel pasaj biblic din Cartea Apocalipsei, chiar din miezul Cărții Apocalipsei, capitolul 14, unde este prezentat mesajul celor trei îngeri. Mesaj care, de fapt, este chintesența Evangheliei veșnice, ce trebuie să ajungă la toți locuitorii Pământului, și acest mesaj cheamă pe fiecare să se închine doar lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, care a instituit și un memorial al operei sale creatoare, și anume sabatul sau sâmbăta, așa cum recunoaște și documentul din Damasc, că a fost ziua de închinare pe care și Iisus a respectat-o. Contextul în care avem pasajul în Apocalipsa 14 ne indică seriozitatea, importanța și urgența cu care trebuie să privim și să tratăm acest aspect important. Poți fi ori de partea lui Dumnezeu și salvat pentru veșnicie, ori de partea fiarei și pierdut pentru totdeauna. De aceea, întrebarea este: cui te închini? Cum te închini? În ce zi te închini?
Ați urmărit emisiunea Lumea Religioasă Azi, o emisiune de actualitate creștină. Eu sunt Beatrice Lospa, numai bine!